Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk, menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu ya Tuhan kukagumi. Hidupkanlah itu di zaman ini, nyatakanlah itu di zaman ini. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman, yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya meliputi langit, dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari tangannya, dan disitulah tersembunyi kekuatannya. Di depannya berjalan sampar dan wabah mengikuti jejaknya. Ia berdiri dan berguncanglah bumi. Ia melihat dan bangsa-bangsa dibuatnya gemetar. Hancurlah gunung-gunung yang ada sejak purbakala, dan bukit-bukit yang berabad-abad menjadi rata. Itulah lintasannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusan di bawah tertekan, dan tenda-tenda tanah Midian bergetar. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu menyala-nyala? Atau terhadap lautkah amarah-Mu ketika Engkau mengendarai kuda-Mu dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka telanjang, telah Kau isi dengan anak panah. Keluarlah sungai-sungai dari bukit yang Kau belah. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra dalam memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Ketika cahaya anak-anak panah-Mu melesat dan kilauan tombak-Mu berkilatan, dalam kegeraman Engkau menginjak-injak bumi, dalam murka Engkau mengirik bangsa-bangsa. Engkau bergerak maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan yang Kau urapi. Engkau meremukkan pemimpin kaum fasik, melucuti bagian bawah sampai lehernya. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala tentaranya, yang datang seperti badai, untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu, Engkau menginjak-injak laut, timbunan air yang bergelora. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, bergetarlah bibirku. Rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku, dan langkahku kakiku gemetar. Dengan tenang, akan ku nantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Amin.
Terima kasih kepada majelis yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah bersuka cita karena Tuhan. Karena Tuhan kita bersuka cita.
这个欢心呢，就是形容非常大的一个的喜乐。
Sukacita ini adalah kita bersorak-sorai bahagia dan sukacita yang sangat besar.
这个跟开心是不一样。
Ini sangat berbeda dengan gembira.
开心呢，就是外在的。
Gembira itu hanya bagian luar saja.
是因为环境，我们能够开心。
Karena keadaan lingkungan kita bahagia.
比如说，有人送我们花，我们感觉到开心。
Seumpamanya ada orang yang memberikan kita bunga dan kita bahagia. Tapi bahagia ini hanya sementara. Bunga bisa layu. Itu hanya sementara. Tapi sukacita ini sangat berbeda. Ada di dalam hati,
hati kita.
Dan tidak akan terpengaruh oleh keadaan lingkungan. Dan ini akan bertahan lama. Mungkin ada kesulitan.
虽然有眼泪,
ada air mata,
但是他能够喜乐,
tapi dia tetap bersuka cita.
这就是哈巴谷的人生,
ini adalah kehidupan dari Nabi Habakuk.
当我们看哈巴谷的时候,
saat kita melihat Nabi Habakuk,
从第一章到现在我们所读的,
dari pasal 1 sampai dengan yang kita baca,
我们会看到很大的不一样,
kita melihat perbedaan yang sangat besar.
哈巴谷还是一样, 人还是一样,
Habakuk masih sama, orang yang sama.
他的心不一样了,
tapi hatinya berbeda.
Tadi心态不一样了.
Dan sikap hatinya juga berbeda.
第一、第二章,
yang pasal 1 dan 2,
他跟神辩论,
dia berdebat dengan Tuhan.
他的心里面没有平安,
hatinya tidak ada kedamaian,
没有安息,
tidak ada ketenangan.
他跟神大吼大叫,
dan dia berteriak kepada Tuhan.
你的帮助, 你的公义在哪里?
Pertolongan dan keadilanmu ada di mana?
他很不耐烦,
dia sangat tidak sabar.
但是在这一章的里面,
tapi di pasal yang ketiga ini,
我们看到哈巴谷,
kita melihat Habakuk.
他有耐心,
dia memiliki kesabaran.
他赞美上帝,
dia memuji Tuhan.
他等候上帝,
dia menantikan Tuhan.
他有安息,
dia memiliki ketenangan dan kedamaian.
虽然有很多的困难,
meskipun ada begitu banyak kesulitan,
他能够安息,
dia tetap memiliki ketenangan.
他说我等候上帝,
dia berkata, saya akan menantikan Tuhan.
他说我听见耶和华的声音, 16节, 身体战惊, 嘴唇呢发痴, 苦中呢也是朽烂, 我在所立之处战惊, 我只可安静等候, 灾难之日临到, 翻境之民来到。
Ayat 16, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan akan kemasukan sengal, dan aku akan gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergembolan menyerang kami.
是一个极大的困难要临到他的身上, 要到这个民族的上面。
Ada begitu besar kesulitan yang akan datang pada dirinya, bangsanya.
灾难就要来了,
bencana akan datang.
他说我喜乐我等候上帝,
tapi dia mengatakan, saya bersuka cita dan menantikan Tuhan.
一切都没有了,没关系,我有上帝, 我等候上帝。
Segalanya saya tidak ada, tapi saya tetap menantikan Tuhan.
为什么他能够有这样子的转变?
Mengapa dia ada begitu perubahan yang begitu besar?
为什么他能够有这样大的喜乐?
Mengapa dia mempunyai sukacita yang begitu besar?
因为他看专注在神的身上。
Karena dia melihat dan dia mengandalkan pada Tuhan.
他不再是看这些的百姓。
Dia tidak hanya melihat bangsa-bangsa, melihat
dosa,
dan melihat musuh-musuhnya yang akan menyerbu mereka. Dia hanya melihat Tuhan dia. Pada saat dia kembali mengenal Tuhannya, hatinya dipenuhi dengan sukacita. Saudara-saudari, ada seorang saudara, dari kecil mukanya ada tumor.
他一直的祷告求上帝医治他。
Dia terus berdoa untuk minta penyembuhan dari Tuhan.
神没有听他的祷告, 就是说没有回应他医治他。
Tuhan tidak mendengarkan dan juga tidak menyembuhkan penyakitnya.
他选择一段时间呢, 他甚至禁食祷告, 神来医治我, 是这样。
Dia terus berdoa, suatu hari Tuhan dapat menyembuhkannya.
但是呢, 神没有医治他。
Tapi Tuhan tidak menyembuhkannya.
后来呢,
그러면
他爸爸说你这个瘤啊越来越大，你要去看医生。
Tumor itu begitu besar, engkau, ayahnya mengatakan tumornya begitu besar, engkau harus ke dokter.
他看了医生。
Setelah dia ke dokter.
医生给他动了手术。
Setelah dokter melakukan pembedahan.
把神经另外的一根神经呢切断了。
Dan ada bagian saraf tertentu di wajahnya yang terputus.
就是更不好看。
Dan itu menyebabkan sesuatu yang lebih parah.
他很伤心.
Dia begitu sedih.
他说我已经很不好看了.
Saya sudah begitu tidak baik, tidak begitu buruk.
现在神经又被切断，又更不好看了.
Dan sekarang sarafnya terputus, itu lebih parah lagi.
在他要结束他生命的那个时刻.
Setelah dia, pada saat dia mau mengakhiri hidupnya.
有一句话在他的心里面.
Ada suara di dalam hatinya.
就上帝的话, 就圣经的话,
我, firman Tuhan.
是, 我就是,
akulah, akulah Tuhanmu.
就是说, 我不医治你, 我是你的上帝。
Jika saya tidak menyembuhkanmu, aku adalah Tuhanmu.
我医治你, 我还是你的上帝。
Jika saya menyembuhkan, saya juga adalah Tuhanmu.
当他听, 就是感受到有这样的话在他的心里面。
Saat dia mendengarkan suara dari dalam hatinya,
他的心重新的恢复过来。
Hatinya kembali dipulihkan.
他重新的被坚定。
Dia dikembali, hatinya kembali diteguhkan.
虽然这个病还在,
meskipun penyakitnya masih ada,
这个问题还在,
masalah itu masih ada,
但是因为他有上帝, 他说这个上帝是爱我的上帝。
Dia tetap memiliki Tuhan dan dia tahu bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Maka dia bisa bersuka cita di dalam Tuhan.
面对他的困难,
嗯, 弟兄姐妹,
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 这也是哈巴谷,
melalui Nabi Habaku.
他重新的认识上帝的威严,
dia kembali melihat keagungan dari Tuhan.
认识上帝的公义,
melihat keadilan Tuhan.
所以呢, 他就说, 神啊, 求你来,
dia berkata, Tuhan datanglah.
来帮助这个民族,
datanglah untuk menolong bangsa ini.
来施行你的审判,
menyatakan penghakimanmu.
同时也施行你的怜悯来拯救我们.
Dan pada saat yang bersamaan juga berbelas kasihan menyelamatkan bangsa ini.
所以在这个里面,
di poin ini,
Habakuk呢, 有三个心智,
Habakuk mempunyai tiga janji.
他把他眼光放大,
dia melihat pandangannya ke depan.
不是看这些的问题,
dia tidak melihat masalah yang lain.
他看这一位的上帝,
dia hanya tertuju kepada Tuhan.
然后他有一个的决定,
dan dia mempunyai satu keputusan.
他的民族跟他的百姓面对许多的艰难没关系,
umatnya dan dia mengalami begitu banyak masalah dia tidak masalah.
但是在神的里面他能够喜乐,
tapi di dalam Tuhan dia mempunyai sukacita.
因此他不再是埋怨上帝,
dan dia tidak mengeluh kepada Tuhan.
他是完全的来 赞美上帝,
dia datang memuji Tuhan.
因为他深信这位上帝,
karena dia begitu percaya kepada Tuhannya.
所以在这一章的里面,
di dalam pasal ini,
我们看到他为神过去对百姓的祝福来赞美,
dia melihat pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan pada umatnya pada masa lalu.
Habakuk为神过去在他民族身上的作为赞美上帝.
Habakuk memuji Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di masa lalu untuk umatnya. Kita melihat ada kebesaran Tuhan di dalamnya.
有涉及到神对以色列百姓的救赎的一些的历史在里面.
Ada sejarah Tuhan menyelamatkan bangsanya.
那哈巴谷呢，在他的祷告的里面去回应这些.
Di dalam doanya Habakuk meresponin.
就是让他们重新的来看，来认识这位的上帝。
Dan mereka untuk mereka kembali melihat Tuhan mereka.
他们所经历的这所有的一切都是神信实的带领。
Segala yang mereka alami adalah janji kesetiaan daripada Tuhan.
这位上帝是历史中的上帝。
Tuhan ini adalah Tuhan dalam sejarah.
也是掌管万有的上帝。
Dan Tuhan yang menguasai segalanya.
所以他来拯救这些的百姓。
Oleh karena itu dia menyelamatkan bangsa.
是因为他的信实的应许。
Karena janji kesetiaannya.
就是因为他们对神的一个的忠心。
Karena kesetiaan mereka kepada Tuhan.
所以他们说因信就能够得生。
Oleh karena itu dikatakan bahwa dengan kesetiaan mereka bisa menang.
就是因为他们对神的信靠，神会保守救赎这些的百�ing.
Oleh karena sandaran mereka kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan bangsa mereka.
所以哈巴谷就为着这些的事情来赞美上帝.
Oleh karena itu Habakuk untuk masalah ini dia memuji Tuhan.
不单单如此,
tidak hanya demikian.
他也是为着他的将来,
dia juga
赞美上帝.
Dia juga memuji Tuhan untuk masa depannya.
就是深信神会继续的带领他的百姓，带领整个的民族.
Dan dia juga percaya bahwa Tuhannya akan terus memimpin bangsanya ke depan.
18节里面他说, 主是我的喜乐.
Di dalam ayat ke-18, Tuhan adalah sukacita.
主是我的力量.
Tuhan adalah kekuatanku.
主让我稳行高处.
Tuhan juga memimpin setiap langkah kita yang stabil.
其实我们看到这里面有很矛盾的事情.
Kita lihat ada hal yang sangat
就是他说什么都没有了。
Dia lihat semuanya tidak ada.
但是我能够喜乐。
Tapi saya bisa bersuka cita.
审判就要来了。
Penghakiman akan datang.
但是我能够喜乐。
Tapi saya bisa bersuka cita.
为什么?
Mengapa?
因为他说主就是我的喜乐。
Karena dia mengatakan bahwa Tuhan adalah sukacitaku.
上帝就是我的喜乐。
Tuhan adalah sukacitaku.
我的喜乐不是外在的东西。
Sukacitaku tidak mengandalkan keadaan di luar.
我的喜乐完全是上帝.
Sukacitaku hanya dari Tuhan.
他完全的相信这位上帝.
Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
就好像耶稣基督.
Seperti Yesus Kristus.
在他说在科西玛尼园的祷告.
Di doa di Taman Getsemani.
主啊若是可以的话这个不要临到我的身上.
Tuhan jika memungkinkan hal ini tidak terjadi.
但是不要成就我的意思.
Tapi bukan atas kehendakku.
我完全的交托.
Saya menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan.
我完全的等候.
Saya sepenuhnya menantikan engkau.
弟兄姐妹们
Saudara saudari,
他知道神是他的喜乐
Dia tahu bahwa Tuhan adalah sukacitanya
而且呢神是他的力量
Dan Tuhan juga adalah kekuatannya
他说不是说神给我力量不是这样讲
Bukan kita mengatakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan
神是他的喜乐
Tuhan adalah sukacitanya
神是他的力量
Tuhan sendiri adalah kekuatannya
就是神是他的依靠
Dia, Tuhan adalah sandarannya
就是这个力量会一直的来帮助他。
Kekuatan seperti dari Tuhan terus menolong dia。
然后他说我就靠着上帝。
Aku mengandalkan kepada Tuhan。
我就能够稳行高处。
Saya bisa jalan dengan stabil di tempat yang tinggi。
他说的就是山羊，就是在山野的里面行走。
Seperti rusa yang jalan di atas bukit yang terjal.
就是那个是很危险的地方。
Dan tempat itu sangat berbahaya.
走路呢就是要很小心的。
Pada saat berjalan harus sangat hati-hati.
但是那个山羊就很快的走过去。
Tapi rusa gunung ini dengan lancar dia bisa melalui terjal.
就是能够像平地一样行走自如。
Seolah-olah dia berjalan di dataran yang rata.
意思就是说虽然有许多的困难。
Meskipun dikatakan meskipun ada begitu banyak kesulitan,
他能够有力量、有平安的度过这些的艰难。
Dia bisa menjadi kekuatan dan menjalankan kesulitan-kesulitan ini.
所以他写这首诗歌的时候
，saat dia menulis syair ini，
他里面说的是用的是调，用的是琉璃歌。
Yang dikatakan bahwa adalah syair nyanyian pengembara.
那琉璃歌呢，就是一个人对神的信实完全信靠的人，他们所唱的歌。
Lagu pengembara adalah lagu yang bergantung pada kesetiaannya kepada Tuhan.
那里面说要把这首诗歌交给领长，就是要唱的。
Pujian ini harus diserahkan kepada konduktor untuk dinyanyikan.
意思就是我们也可以唱同样的歌。
Kita juga bisa menyanyikan lagu yang sama.
虽然无花果树不结果。
Walaupun pohon ara tidak berbunga.
虽然我的问题没有解决。
Sekalipun masalahku belum selesai.
但是我靠着上帝，因为上帝我能够喜乐。
Karena Tuhan yang saya andalkan, saya mendapatkan sukacita.
我们怎样能够唱这样的歌呢？
Bagaimana kita dapat menyanyikan pujian ini?
其实哈巴谷呢有告诉我们。
Habakuk mengatakan.
这是有两样的事情，我们可以唱同样的歌。
Ada dua hal yang kita bisa menyanyikan lagu yang sama.
第一个事情。
Yang pertama.
我们因神能够欢喜快乐。
Karena Tuhan kita bersuka cita.
Habakuk 宣告说
Habakuk mengikrarkan.
虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中也绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。
Nabi Habakuk menyatakan dengan penuh iman, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah.Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak akan menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku mau bersuka cita karena Tuhan, bersuka cita karena Allah penyelamatku.
弟兄姐妹
Saudara-saudari,
当我们读这一句话
saat kita membaca bagian ini,
好像我们的心情呢就是没有那么的激动。
Hati kita tidak begitu gentar.
这些粮食没有没关系啊。
Kita tidak membeli bahan makanan.
粮食没有没问题。
Tidak ada bahan makan, tidak ada masalah.
那农作物没有也没关系。
Tanaman petani hasil petani tidak ada juga tidak masalah.
我们还有钱包。
Kita masih memiliki uang.
我们还有信用卡。
Kita masih memiliki kartu kredit.
我们还有很多东西。
Kita masih memiliki banyak hal.
但是哈巴谷这里面说的意思是。
Tapi bagian ini yang dikatakan oleh Habakuk.
什么都没有。
Apapun tidak ada.
我们的钱包没有了。
Dompet kita tidak ada.
信用卡没有了。
Kartu kredit juga tidak ada.
吃不了饭了。
Kita tidak bisa makan.
孩子要读书也是什么都没有了。
Anak mau sekolah dan apapun kita tidak ada.
很大的一个困难在面前。
Ada begitu besar masalah yang di depan.
Habakuk 说。
Habakuk mengatakan.
虽然都没有。
Walaupun tidak ada.
但是我有上帝。
Tapi saya mempunyai Tuhan.
我有喜乐。
Mempunyai sukacita.
意思是什么呢？
Maksudnya apa?
哈巴谷知道
Habakuk tahu,
他人生最大的依靠
sandaran terbesar dalam hidupnya,
最大的满足
kepuasan terbesar dalam hidup,
不是这些的金钱
bukan kekayaan,
不是所有的这些外在的东西
bukan hal-hal di luar dirinya,
而是上帝
tapi hanya Tuhan,
弟兄姐妹
saudara-saudari,
问大家一个问题。
Saya menanyakan satu pertanyaan kepada saudara.
今天
saat ini,
我们的依靠是什么？
Apakah sandaran dalam hidup kita?
我们的孩子
anak kita,
我们的工作
pekerjaan kita,
我们的生意
usaha kita,
我们的老师
guru kita,
还是什么？
atau yang lainnya?
今天
saat ini,
我们的依靠是什么？
Apakah sandaran dalam hidup kita?
今天
Saat ini,
我们最大的满足是什么？
Apakah kepuasan terbesar dalam hidup kita?
如果不是上帝，
jika bukan Tuhan,
我们就没有喜乐。
Kita tidak memiliki sukacita.
比如说，
seperti,
孩子们长大了，
anak telah besar,
有可能在国外，
mungkin ada di luar negeri,
没有回来，
tidak kembali,
爸爸妈妈自己在家，
orang tua ada di rumah.
我们的喜乐在哪里？
Di manakah sukacita kita?
没有了。
Hilang.
我们的工作，
pekerjaan kita.
疫情来了，
wabah penyakit.
没有工作了。
Tidak ada pekerjaan.
我们的喜乐在哪里？
Di manakah sukacita kita?
我们的依靠在哪里？
Di manakah sandaran hidup kita?
Habakuk 说，
Nabi Habakuk mengatakan,
上帝是我的依靠。
Tuhan adalah sandaranku.
虽然这些没有，
walaupun semuanya tidak ada.
但是我有上帝。
Tapi saya memiliki Tuhan.
我能够喜乐。
Saya dapat bersuka cita.
有一位老姐妹。
Ada seorang saudari.
她生病。
Dia menderita penyakit sakit.
就是糖尿病。
Penyakit diabetes.
她的脚呢就是被切断了。
Kakinya telah diamputasi.
家里面也是很多的艰难。
Di rumah juga begitu banyak kesulitan.
当探访她的时候。
Saat di, kami besuk.
她仍然能够唱喜乐的歌。
Dia masih bisa menyanyikan lagu pujian sukacita.
我们在想要怎么样去安慰他。
Kita mencoba untuk menghiburnya.
因为在去他的家之前，我们已经说了，这个姐妹有很多的问题啊。
Sebelum kita membesuk, kita sudah tahu bahwa saudari ini mempunyai begitu banyak masalah.
躺在床上很长的时间。
Begitu lama tidur di atas ranjang.
但是我们到他的家的时候。
Saat kita ke rumahnya.
他反过来安慰我们。
Malah sebaliknya dia yang menghibur kita.
他就是这样的信心。
Begitulah keadaannya.
虽然有很多的艰难。
Begitu banyak kesulitan.
但是因为我有这一位上帝。
Tapi kita mempunyai Tuhan.
这位信实的上帝，爱我的上帝。
Tuhan yang begitu setia yang mengasihi kita.
永不离开我的上帝。
Dan tidak pernah meninggalkan kita.
掌管一切的上帝。
Yang menguasai, mengontrol segala hal.
所以我能够喜乐。
Oleh karena itu kita dapat bersuka cita.
第二样事情。
Hal yang kedua.
我们要靠主喜乐。
Kita mau bersandar ke Tuhan.Kepada Tuhan untuk bersuka cita.
Tesalonika前书说，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向我们所定的旨意。
Di dalam Tesalonika bersuka citalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus.
所以我们能够喜乐。
Oleh karena itu kita bisa suka cita.
是因为神让我们能够喜乐。
Itu karena Tuhan yang menjadikan kita bersuka cita.
第二样的事情就是因为依靠他，我们能够有喜乐。
Ya, hal yang kedua adalah kita bersuka cita karena kita mengandalkan Tuhan.
他里面说，在耶稣的里面。
Dikatakan bahwa di dalam Yesus Kristus.
在耶稣的里面的意思是什么呢？
Apa maksud di dalam Yesus Kristus?
弟兄姐妹们。
Saudara-saudari。
在耶稣的里面。
Di dalam Yesus Kristus.
就是我们已经领受了这一份的救恩。
Kita telah menerima keselamatan dari Tuhan.
耶稣基督来到这个世上。
Tuhan datang ke dalam dunia ini.
为我们死。
Mati untuk kita.
将这个永生给了我们。
Telah memberikan kekekalan kepada kita.
这个永生是永远不会丢弃的。
Kekekalan itu selamanya tidak akan hilang.
信靠他的人有这个永生在我们的里面。
Orang yang percaya kepadanya memiliki kekekalan di dalam hatinya.
因为有这个永生在我们的里面。
Karena ada kekekalan di dalam hati kita.
我们不怕。
Kita tidak takut.
因为在耶稣的里面。
Karena di dalam Tuhan Yesus.
我们是属于上帝的。
Kita adalah milik Tuhan.
弟兄姐妹，
saudara-saudari,
您家的房子如果漏水了，您要不要修啊？
Rumah kita seandainya bocor, apakah kita akan memperbaikinya?
要不要修呢？
Apakah kita akan memperbaikinya?
要修，对不对？
Tentu kita akan memperbaikinya.
您的孩子有问题了，您要不要去帮忙呢？
Seandainya anak kita mempunyai masalah, apakah kita akan menolongnya?
肯定会帮忙。
Pasti kita akan menolong.
因为是什么呢？
Mengapa demikian?
是属于你们的。
Karena itu ada milik kita.
我们是属于上帝的。
Dan kita juga ada milik Tuhan.
上帝是我们的份，意思就是他会看顾保守我们。
Tuhan ada bagian dalam hidup kita dan dia akan memelihara dan melindungi kita.
因为我们在他的里面。
Karena kita ada di dalamnya.
是属于他的。
Kita ada milik Tuhan.
所以我们能够喜乐。
Oleh karena itu kita bisa sukacita.
这也是哈巴谷。
Inilah Habaku.
在上帝的里面。
Ada di dalam Tuhan.
他明白。
Dia mengerti.
上帝是公义的上帝。
Tuhan adalah Tuhan yang adil.
但是上帝也是慈爱的上帝。
Tuhan juga adalah Tuhan yang penuh dengan kasih.
所以他求上帝说,
Oleh karena itu dia memohon kepada Tuhan.
审判快点来,
penghakiman segeralah datang.
但是要以你的怜悯为念,
tapi ingatlah saat engkau menghakimi engkau berbelas kasihan.
就是要怜悯我们,
yaitu berbelas kasihan kepada kita.
所以弟兄姐妹们,
Oleh karena itu saudara-saudari,
因为我们在神的里面,
kita di dalam Tuhan,
我们拥有了这个救恩,
kita telah memiliki keselamatan ini.
我们他会看顾保守我们,
dia akan memelihara dan melindungi kita.
而且我们知道他过去如何的带领我们,
kita juga melihat bagaimana Tuhan memimpin kita di masa lalu.
这个上帝是不改变的,
Tuhan kita ada Tuhan yang tidak berubah.
他会一直的带领我们下去,
dia akan terus memimpin kita ke depan.
所以这也是哈巴谷带他们去回想, 回应过去神的作为.
Itulah yang dikatakan oleh Habakuk, dia membawa kita untuk kembali mengingat akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan
看到这些的作为,
di masa lalu. Kita melihat masa, pekerjaan masa lalu.
知道神的伟大,
kita melihat begitu keagungan dari Tuhan.
知道神的信实,
melihat kesetiaan daripada Tuhan.
那我们就能够有力量.
Dan oleh karena itu kita memiliki kekuatan.
当我们在看到今天受洗的弟兄姐妹,
saat kita melihat saudara-saudari kita yang dibaptis,
我们回想我们信主的那个时刻,
kita mengingat kembali saat kita percaya kepada Tuhan.
这个也成为我们极大的安慰.
Ini juga ada penghiburan yang besar bagi kita.
成为我们的力量.
Memberikan kekuatan kepada kita.
所以弟兄姐妹们,
oleh karena itu saudara-saudari,
我们的人生会有许多的艰难.
Kehidupan kita ada begitu banyak kesulitan dan penderitaan.
因为我们活着, 就会遇到困难.
Karena kita hidup pasti ada penderitaan.
但是,
namun,
我们又有这位上帝,
kita memiliki Tuhan.
他是我们的喜乐.
Dia adalah sukacita kita.
虽然有这些的困难,
meskipun ada begitu banyak kesulitan,
但是我们有这位上帝,
kita memiliki Tuhan.
我们能够开心,
kita dapat bersukacita.
能够有喜乐.
Memiliki sukacita dan kedamaian.
因为什么呢?
Karena kenapa?
这位上帝给了我们这个永远的生命.
Karena Tuhan telah memberikan hidup yang kekal kepada kita.
这位上帝是属于我们的，我们是他所爱的。
Tuhan ini adalah milik kita dan kita ada milik Tuhan dan Tuhan yang mengasihi kita.
他过去如何的带领我们，将来也会继续的带领我们。
Masa lalu dia memimpin kita dan kita percaya bahwa masa depan dia juga akan memimpin kita.
因为他是永不改变的上帝。
Dan kita tahu bahwa dia ada Tuhan yang tidak akan berubah.
所以将我们的挣扎交给他吧。
Biarlah kita menyerahkan segala pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan.
将我们的喜乐放在他的身上,
dan kita menyerahkan sukacita kita ke dalam tangan Tuhan.
不要是外在的东西,
jangan kita mengandalkan hal-hal di luar.
那些东西靠不住,
hal-hal itu tidak dapat kita andalkan.
我们的喜乐会失去,
sukacita kita bisa hilang.
因为那个不是永恒的,
karena itu tidak kekal.
所以求主耶稣帮助我们,
kiranya kita memohon Tuhan Yesus menolong kita.
我们一起来祷告.
Mari kita berdoa.
天父们特别的感谢你,
Tuhan kami sungguh berterima kasih kepada Engkau.
真的恳求你来帮助我们.
Kiranya Engkau menolong kami.
很多时候我们将我们的喜乐放在错误的地方.
Seringkali kami menaruhkan sukacita kami ke hal-hal yang salah.
放在我们所拥有的.
Menaruhkan sesuatu yang kami miliki.
可能是我们的工作.
Mungkin dalam pekerjaan kami.
可能是我们的孩子.
Anak-anak kami.
可能是我们的家庭.
Mungkin dalam keluarga kami.
而不是在你的身上.
Bukan hanya ke dalam
kedirimu.
Sehingga hidup kami begitu sering tidak sukacita.
求你帮助我们.
Kiranya Engkau menolong kami.
让我们将我们的喜乐单单放在你的身上.
Biarlah kami menaruhkan sukacita kami hanya kepada Engkau.
你让我们单单依靠你.
Biarlah kami hanya mengandalkan Engkau untuk bersukacita.
没有我们在你的里面.
Biarlah kami ada di dalam Engkau.
你已经将这个永生给了我们.
Engkau telah memberikan kekekalan ini ke dalam kami.
我们永远是属于你的.
Kami adalah milikmu selamanya.
你会永远以你的慈爱信实来带领我们.
Dengan kasih dan kesetiaanmu, Engkau akan terus memimpin kami.
我们感谢赞美你.
Kami bersyukur dan memuji Engkau.
求主继续的带领我们.
Tuhan kiranya Engkau senantiasa memimpin kami.
让我们能够因耶和华欢喜快乐.
Biarlah kami bisa bersukacita karena Tuhan.
我们祷告奉靠主耶稣的名.
Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.
Amin.